عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے دے فرمائے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی من قال فی القران برائه چاچ قران شریف کی پخپل رائے خبروں کا اے تکلم فی لفظه وقراءته او معناه او مدلوله د قران فلفظ کی د رائے دزان نہ خبروں کا تاغی پا خیرات کی دزان نخبرو کا دی قرآن پا مانا و مدلول کی دزان نخبرو کا دلیل نشتا اے دلیل نشتا او دے دزان خبری کئی درائے نخبری کئی فَلْيَتَبَعْوَ مَقَعْدُهُ مِنَ النَّار نو دے دزان تا جہنم کی اور کی زی تیار کی ذکر دی قرآن پاک دی تفسیر سرے داغی طریقہ دانا لگ دے کہ مرعات دی ابن کثیر قول ذکر کرے اوئی صحیح پتروق د تفسیر د قران کی سری تفسیر القران بالقران د قران تفسیر و قران کے لکه یو لکه قران شریف کی خبر اجمالا ذکر شی نتو کو رب لکه کی تفسیر نو کچری دا سیوی چې قران پاک کی یو آیات دبل تفسیر نه کئ نو سنت بغوره ځکه سنت د قران شریف تفسیر ره اللہ وی وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم اللہ وی قرآن میں در ترا لے گلے چی تور تا بیانو کی دی خلقو تدا غچی دی تنازل کری شوی ندا اللہ حبیب پا حدیث مبارکو دی قرآن تفسیر ذکر کئی نو ایک کل دیو آیات تفسیر پا سنتو کی نی نو بیاور صحابہ کرام و اقوالو طرف لزی جکہ صحابہ کرام دی قرآن دی نزول پا وقت کی موجودو ایلا پتا وجی دی آیات سمانا دا دی سم مقصد دی نو کچری دی آیات تفسیر دو صحابو پا اقوالو کمنی نو بیابد تابعینو اقوالو تزیلک امام مجاہد اطواء ابن ابی ربا سید ابن جبیر رحمهم اللہ وگن تابعین بیابد تابعینو اقوالو لگو ری او دام دا چی لغاتو لبمزی چی دا لفظ دی پا لغت عربی کی سمانا دا او پا قرآن شریف کی یو داسی اجتہائی دی مسئلہ او نو استنباط چی داغی دا قرآن پاک او دا دین دا اصول سر ٹکراو نی نو داغا دیتا وی استنباط جدیدہ او چی داغی ٹکراو نی او یو ماہر فی الفن رے او طول علوم اغتا یاد دی او زدی ورتا نو دا خبرم پا شریعت کی درست رہو لما اکڑی داسی نو دزان نخبر قرآن شریف کی دور نقصانو وفی روایت من قال فی القرآن بغیر علم چاچ قرآن شریف کی او خبرو کا بغیر دینم نا دزانو کا فلیتبوا مقعده من النار نو دے دزان تور کی زی تیار کی رواہ ترمیزیو وعن جن